magala finfinnee aanaa laaftoo ganda duwwaa tokko yookaan qarsaaf kuntumaatti manneen 1,700 caalanitti ajaja mootummaatiin diigame namni 1,303 alatti hafee jedheetiin warri manatti nurra diigamee jedhimate jedhi kunin mirga lammummaa qabnullee dhabnee jedha. Tana irratti warra jaalannee dubbifteetti jedha akkana jedhu.
93-95 akkasumas warra sana keessa gargaarameedha baay'inni nama. Gara waggaa 10 waggaa 13 akka waamee jechuudha. Waan isaan diigame nuti beeknu qidaamedha dhufanii qalamii dibaa oolanii sana booda. Waan tokko yaa sanaa sanaan hin jiru gaafa hojjaa dura dhimma itti babaanee dhimma qorqoorroo marti yaa'anii kaasan akkam jirutti.
Qodaa keessan baafadhaa diigamuuf jedhaa jedhanii waan isin akeekkachiisan qabu.
Suruma wanti isaan nu akeekkachiisan hin jiru keessan suruma iyyuu hin tuqamu jedhanii poolisoonni nu bukkee deemanii bakka nu wanni taa oolan gaafa hojjaa duree kan jettanii waan tokko hin ta'in asin maya taa'aa jiru jechaa oolanii akkum jirutti qorqoorroon biyya kan kaasuu jirti.
Uummanni amma manni isaa irratti diigame kun amma eessa jira?
Karaa wal xarateetum akkam jirutti dirree keessatti godhuun keessa jijjiirree bullaa irraa qorruma keessa. Irra deegee doodariidhaan xixiqqi godhee caccabsee jira.
Iddoo sana akka gadhiisan barbaadanii manicha diigaa jiru sharaa immoo yeroo buufattan attamitti calsiniin jedhan.
Sharaan naa buufannu garuu waan hin jennee gara fuulduratti waan isaan jedhan maal beenna garaadha eegaatuma jirra.
Kana dura karaa gandaas haa ta'uu karaa waan adda addaa mana achii qabaachuun keessan hin beekamu ture.
Sirriitti nu beeku malee maabiraatii kaffalaa jedhanii kan mangadii kaffalaa nu jedhanii kan hidhaala gabbaa isa kaffalaa jedhanii hunda isaa ta'uuf naa kaffallu akkamitti nu beeku malee sirriitti. Waggaa amma kanaa jiraanne akkamitti beeku dhiisa. Birri biliyoona 1,500 kaffallee jirra sagana muka dhaabanii akka jirutti dhaabbateera. Ibsaa gashuudha.
Tajaajilli mootummaa biraa argataa turtan maal fa'ime?
Kupponii karaa qabaniitiin nu kennanii midhaan isaan irraa bitannee fayyadamaa turre.
Maal abdattu amma kana booda maal goona jechaa jirtu?
Inta karaa ayyaana jenni humna keenyaa olii 1,800 kanaa olii malee sanaa gadi hin argamu manni kiraa jaatee isuma iyyuu dhaabamee jira. Hojii nuyi hojjannuuf immoo birriin mana kiraa kaffallu sun immoo waliin nuuf jaatee garatti deemnu ijaan qabneef bakka asumatti yoo nufite asuma keessa teenyee duunanneeti taa'aa jira.
Haala kana keessatti da'umsatti dhiyaachuun koo akkaan na yaaddessaa ka jedhan obboleettiin tokko.
Ji'a sagalee fi torban lama fixee amma kurnaffaa keessa hin jiran. Amma wanta na yaaddessu baqqa manni kiraas hin jiru innis immoo hojii kee waan jiruuf lafa itti deemus hin qabu dubbeeta saba baannee jirra. Kanaaf immoo tun keessa teenyee du'uu wayyee jennee tuma daasirum keessattan yoo waaqayyo iddoo labanateedha achuman taa'a jedhee taachuman jira.
Fira biraa akkas deemuu yaanne?
Fira biratti immoo deemuudhaaf firri baay'ee fagoodha. Makiinaadhaan deemee gaxarii ga'uu hin danda'u kanaaf jecha achuma keessa taa'een jira.
Ijoollee kan biraas qabdu?
Ijoolleen hin jiru.
Eessatti waa bisheeffattu eessa ciistu?
Bakka halumatti bilcheeffannaa naaduu waan ta'e ragaaddi sun jala teenyaa adaasi waan arginee buufnee tachuma jala teenyee tachumatti halumatti bilcheeffannaa halumatti teenyee nyaanna.
Egasiis abdiin sinii kenname ka biraan hin jiru?
Ammaa wanti nuti dhageenyu hin jiru gawaa quma hin nateenyee malee.
Amma yoo ciniinsuunis hin qabee gara mana hospitaalaatti deemuufiidha sagantaan keessan.
Manni diddiigamee karaan cufame bindillis immoo karaan makiinaan dhufee nama fuudhu tokko hin jiru. Namni na deemtu keessa jira akka waaqayyo na godhe beekuman taa'ee jira malee. Dhiphina mataa keenyaa ol taa'eetu jira. Hojiin nuti hojjannu qansiraadha. Har'a qannaba inni kiraa manaa jennee ijoollee guddisuu jennee hin dandeenyu waan ta'eef. Mangistiin furmaata nu laate barbaanna malee nuti kana caala maal barbaanna.
Manneen kun yeroo diigamanitti humni hidhate miidhaa adda addaa geessisuusaa kanneen naaf ibsan ni jiran.
Amma balaa saniin kan ka'e namoonni naannoo sanaa baay'ee rakki uumamaa jira. Mana murtiitis kan deemaa jiru hin jiru warri immoo poolisoonni rukutames hin jiru. Kanaafuu rakkinni baay'ee nurra qaqqabaa jiraafu kana amma mootummaan tarkaanfiin inni fudhachaa jiru baay'ee uummata jeequmsa keessa galchaa jira. Namoonni baay'een waggaa 10 kan achi jiraachaa turan hin jiru. Poolisiin federaalaa kan doozaroonni hin jiru. Uleedhaan kan meeshaa waraanaatiin nurra gara galanii gaafa hojjaa dura ganama nurra yaa'aniitoo nurra oolanii kaan qabanii hidhanii kaan immoo. Balaa baay'ee irraan ga'anii baay'ee kan nama gaddisiisu. Har'a immoo akka dhaga'etti namni 12 ol ta'u immoo hidhamanii irratti himannaan dhiyaate jechaa.
Maal gootan jedhu himannaan samaayin?
Namoota kakaastaniitoo mootummaan manneen seeraan ala ijaaraman akka hin diigne namoonni ba'anii akka dhagaa darbatanii akka waan tokko tokko hojjetanii kakaastaniidhaniitu dabadama.
Maatiin keessan eessa jiru reemannoo diigameera?
Manuma jiidhee isaan keessatti manneen leeshii xixiqqoo keessatti galanii jira. Manni inni gurguddaan dallaa wajjin hin diigamee jira. Qorqoorroo 100 akkana kan ittiin dallaan isaa ijaarame kun xaaraan isaatiif immoo kan qorqoorroo 40 ijaarame hin jira. Isa akkuma jiruun irraa kaasanii amma dubartoonni achitti iyyaniyyuu namni dhagahuuf hin jiru. Namoonni naannoo sana jiran kanaan duras horii irraa yaafatanii kaan godhanii dhibaa jiru. Ammas baay'ee sodaachisaadha garuu achuma jiru manneenuma jijjige keessa kun hurufa bulaa waan hundi isaatu hin beekamu. Uummanni akkanatti barbadaa'ee imaan isaa gannaqee kan boo'u nama gaddisiisu kun.
Namoonni iddoo sana jiraatan eega mana kana ijaarratanii waggaa meeqafaa ta'u?
Waggaa 96 calqabee kan jiran namoonni haarawaa kan bitatanii galan hin jiru achitti. Isaan kun kan amma manneen jalaa diigamee ijoolleen qotee bulaa hin jiru kan ba'anii daa'ima maatii horatanii ijoolleen isaanii dhalatanii guddatanii mana barumsaa galan hin jiru. Isaan bara Haayile Sillaaseetii kaasee warra iddoo sanatti daa'imummaa isaaniitiin ka'anii achitti dhalatanii guddatanii maatii horatan. Warra achitti dulloomee achitti dhume amma manni irraa diigameetu jiru.
Amma gaa furmaanni eegamu maayin?
Ragaan harka jiru kan mootummaadhaaf laannee hin jira qarshii kan ibsaadhaa jennee laannee hin jira kan laga Abbaay jennee kan baasne hin jira karaa ittiin ijaarama jennee bilbilli intirree hin ijaarama jennee wanti baasne hin jira kun walitti kuusamee karaa 1,000,004 kan ta'u qarshiin kan walitti guurame ragaan nu harka jira. Kana itti agarsiisneetoo maal jedhee akka nu deebisu eeggachaa jirra malee. Manni maaliif diigama jennee gaafachuus hin dandeenyu maaliif yoo jennee diigameeti dhumee jira amma yoonaattuu diigaa jiru ka'uu qabeedhani manni diigamee jiru homtuu hin jiru bakka.
Iddoo biraa ammoo lafatti qubattan sinii kennaniiru?
Waan nuti akkasiitu hin jiru karaa kanaa namni nu keessumsiisees hin jiru gaafin nu gaafannes hin jiru adabanneetuma taa'aa jirra.
Hojii manneen diiguu kana kan ilaaleen koree hojii raawwachiistuu aanaa laaftoorraa obbo Dastaa Fitsuun bilbilaan deebii akkanaa kennaniif yaaliin godhe milkaa'uu dide kan jedhu oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Mallaskaachuu Ammahaa waajjira isaanii dhaqee gaafannaanis karaa barreessituu isaanii deebii kennaniin yeroon qabu si dubbisuu hin danda'u jechuu isaanii gabaasee jira.